редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Кезекті бағдарлама Отан аясында.
Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауда жаңалық ашуды тереңдетейік. Жайлы қоныс арманына жетіп, бақытты тұрмысқа қол жеткізу үшін және қаһарманның ізінен әуелгі мақсатты сезініп, күш-қуат алайық тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Енді хабар тыңдаңыздар.
Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауда жаңалық ашуды тереңдетейік. Таяуда Чунгу Коммунистік партиясы Орталық комитет кеңсесі, Мемлекеттік кеңес кеңсесі жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауда жаңалық ашуды тереңдету жөніндегі бірқанша пікірді басып таратты. Әрі хабарландыру шығарып, өңірлерден тараулардан іс үзіндікке ұштастырып, мұқият дәйектілендіруді, тиянақтандыруды талап етті. Пікірде мыналар талап етілді. Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, марксизмнің жетекшілік орнына табанды болып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, социалистік мектеп құру бетасына табанды болып, өнеге көрсетіп, адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, Оқу ағартуды халық үшін қызмет еттіруге, Чунгу Коммунистік партиясының ел басқаруына қызмет еттіруге, Чунгуша ерекшелікке ие социалистік түзімді бекемдеуге және дамытуға қызмет еттіруге, реформа жасауға, есік ашуға және социалистік осы замандандыру құрылысына қызмет еттіруге табанды болып, Чунгуның кең байтақ даласына тамыр тартып, оқу ағартумен шұғылданып, өндірістік еңбекпен және қоғамдық әмілетпен ұштастырып, оқу ағартуды осы замандандыруды, оқу ағартуда құдіретті ел құруды, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізуді жедел ілгерілетіп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына жетілдіріп, ақылақ ақылой, дене эстетика, еңбек жағынан жан-жақты дамыған социализмнің құрылысшыларымен ізбасарларын жетілдіру керек.
Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетудің негізгі принципі жөнінде пікірде былай деп баса дәріптелді. Бірінші, партияның идея саяси сабағы құрылысына жаппай басшылығына табанды болып, идея саяси сабағы құрылысын күшейтуді және жақсартуды көрнекті орынға қою керек. Екінші, идея саяси сабағы құрылысын партияның жасампаз назариясымен қаруландыруды тең қадамда ілгерілетуге табанды болып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының оқулыққа сабақханаға енуін, оқушылардың санасына ұялауын жаппай ілгерілетіп, социалистік өзекті құнғыз қарасын халықтық оқу-ағартудың тұтас барысына сіңіру керек. Үшінші, дұрыстықтан жазбау мен жаңалық ашудың бірлігіне табанды болып, жаңа дәуірдегі идея саяси сабағына реформа жасау, жаңалық ашу талабын тиянақтандырып, идея саяси сабағының идеялық сипатын, назариялық сипатын және баурау қуатын, бағыттамалылығын үзіксіз күшейту керек. Төртінші, идея саяси сабағының сабақ күн тәртібі жүйесіндегі саяси жетекшілік және құн жетекшілік ролына табанды болып, ташия орта мектеп, бастауш мектеп, идея саяси сабағын бір тұлғаландыру құрылысын біртұтас жоспарлап, түрлі сабақтармен идея саяси сабағы құрылысының сәйкесті әсер қалыптастыруын шебеу керек. Бесінші, маманданған идея саяси сабағы оқытушылар қосынын жетілдіруге табанды болып, осы қосынның жетіліп дамуына белсене тұғыр әзірлеп, шарт жағдай жарату керек. Алтыншы, мәселені бағдар ету мен нысананы бағдар етуді өзара ұштастыруға табанды болып, идея саяси сабағы құрылысының мәндік дамуын жебеуге баса назар аударып, оқушылардың идея саяси назариялық жетілімін жаппай жоғарылатып, білімнің сүйіспеншіліктің, еріктің, әрекеттің бірлігін жүзеге асыру керек.
Жайлы қоныс арманына жетіп, бақытты тұрмысқа қол жеткізу үшін. Бір отбасының әуелі бір адамның негізгі тұрмыс мәселесі әлі шешілмейді екен, біздің қамғайықсыз жүруімізге болмайды. Тұрғын үй мәселесі әрі халық тұрмыс мәселесі, әрі даму мәселесі. Сан мыңдаған отбасының төлмедесіне қатысты. Халықтың тыныш өмір, шат-шадыман тіршілік кешуіне қатысты, экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына қатысты, қоғамның жарасымдылығына, орнықтылығына қатысты. Үй саудалауға емес, отыруға арналған деген анықтамадан тартып, қоражайда ұзақ уақыт өнімді басқару механизміне, тұрғын үймен қамтамасыздандырудан тартып, қамдау жүйесі құрылысына, кедейлерді қоныс жаңалап сүйемелдеуден тартып, лашықты аумақты өзгертуге деген. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпин бұқараның жайлы қонысын, қоныс арманы орындалып, жүздерінен қуаныш лебі ескенін көрді. Олардың жаңадан аттанысқа келіп, қос қолына, қажырлы еңбегіне сүйеніп, бақытты да салауатты тұрмыс жаратып жатқандықтарын көрді.
Бірінші әңгіме. Табиғатқа сүйеніп күн көретін тозулар жаңа үйге көшіп кіріп, жаңа шаруашылық бастады. Арақтың хош иісі мұрынды жарады. Чинхай өлкесі, Хайдон қаласы, Хучжу Тузу автономиялы ауданы, Ушы қалашығы, Бәйян қыстағында 55 жастағы Лю Юзин үйіндегі төкпен жылейтін сәкінің үстіндегі бірнеше үлкен көбі арақ қойыртпағының ашу жағдайын көруде. Лю Юзиннің 7-8 бөлмелі үйі бар, ерекше мән беріп салынған. Негізгі бөлмелердің матшалары, дөдегелері түгелдей осы жерде кеңнен таралған ағаш ойма, сырлау өнерімен жасалған. 2016 жылдың соңында жаңа қонысына көшіп кіргеннен кейін, ол бабаларынан мирас қалған Менглю арағын ашту өнерін қайта қолға алып, арағаштатын отбасы шеберханасын құрды. Ас үйде арағаштатын арпа қайнап жатыр. Негізгі бөлмеге 10 неше күбі аштылған арақ тізілген. Терезе сыртында 4 фін ауланың сыртқы дауалына тозу олты қадірлейтін кемпір қосақ сүреті сызылған. Ерекше көз тартады. Уақытты 2016 жылы 8 айға қайта шегерейік. Басшысы Си Цзиньпин Бәйян қыстағына келіп қызмет тексерді. Ол қыстақ тұрғындарының жаңа үйіне кіріп, үйдің ауданын, құрылымын, құрылыс сапасын көрді. Жаңа үйлердің құрылысын бақылаған қыстақ тұрғындармен әңгімелесті. Осы күні Басшысының бір үйлі адамдармен қоралана отырып, ауылдастар бұрын тұрған көне қыстақтың жағдайы көрсетілген кескінді көргендігі Лю Юзиннің күні кешегіндей есінде. Жыл сайын терлік қуаншылық болатын, табиғатқа сүйеніп күн көретін. Қоныс жаңалаудан бұрын Лю Юзин Чинхай Сизан сүрті, Лю Пэншан тауындағы тұтасқан ерекше ауыр кедей өңірдің, Наушан өңірінде тұратын. Шықанақтағы суды ішетін, тау жолымен жүретін, 7 километрлік құлама, күдір топырақ жол себепті, ол және ауылдастары ата-бабасынан тау арасынан шыға алмаған еді.
Партия мен үкімет сіздер сияқты қиыншылығы бар бұқараға ерекше көңіл бөледі. Қоныс жаңалау арқылы тұрмыстарыңызды жақсартады. Басшысы Си Цзиньпиннің сөзі Лю Юзиннің жанын жадыратты. Жақсы күндер шынымен келді. Лю Юзин отбасы арақ ашыту шеберханасын құрған алғашқы жылы 30 мың юан кіріс кіргізді. Жайғасқаннан кейін өндірісті дамытуымыз, тұрмыста өз күшімізге сүйенуіміз керек. Лю Юзин тілшіге былай деді. Басшысының тапсырмасын естен шығаруымызға болмайды. Дамуда енді артта қалуымызға болмайды. Кедейліктен арылып қалпақты алып тастап, еңсеміз көтеріліп қалды. Жаңа қыстық жаңа бейнегенді. Табиғи газ жеткізілді, құбыр суы жалғанды, автокөлік есік алдына келе алатын болды. Тұрғындар аумағы мен бағымшылық районы бір-бірінен бөлектеніп салынды. Барлық отбасы сумен ағызылатын дәретхана салып, су ығыстыру құбырын жатқызды. Қыстақтан күндік бір желету қуаты 100 тонналық лас суды бір желету пункті салынып, лас сулар жайылып ағып жатпайтын, қоқырғысы қалбаты шашылмайтын болды. Осы маусым сауданың саябыр кезі, бос уақыттарымда немере қызымды бағамын. Тілші Лю Юзин нұсқаған бағытқа қарады. Оның немере қызы жататын бөлмедегі сәкіде кітап бар екен. Сәкінің жанына кішкентай жазу үстелі қойылыпты. Үйімізден қыстақ бастауыш мектебіне жаяу 10 минутқа жетпейтін уақытта барады. Мұны бұрын ойлап та көрмегенбіз.
Екінші әңгіме. Мәндіде сәнді Хутың байырғы Бейзиннің жаңа ауыл сағынышын әңгімелейді. Көне керпіш, көне ғимарат, сүрі дауал, көк қаңылтақ керпіш. Бейзин Нанлогу көшесі аумағы Юйер Хутуңында қарлығаштар төбемізден айқастап ұшып өтіп, көнедің төдегісіндегі ұясына барып қонақтады. Хутуңның батыс аузындағы үйіқі өзеннің жағасында тұрып, алысқа көз тастасаңыз, жасыл желек жамылған, көшелерді су енде өткен көркем көріністі көресіз. Осы арада бірнеше 10 жыл тұрған 68 жастағы тұрғын Лифушин апай бұған қанша қараса да қанбайды. Бұрын осындағы аулалардың бірталайы көп үйлі аула болатын. Сол кезде хутың шынымен тозыңқы болатын. Су, электр құрылғылары мешеу, дәретхана шарт жағдайы нашар еді. Лифушин ретсізде шытырман хутыңда тамды тесіп ашылған дүкенше, асхана, сусын дүкеннен 7-8 бар болатын деп ескалды. 5 жылдың алдында Юр хутыңындағы 29-шы нөмірлі аула мен 30-шы нөмірлі аула ерекше бір қонақты қарсы алды. Басшысы Си Цзиньпин осы араға келіп, көне тұрғындарға амандасты. Олардың көне қала районын өзгертуі жөндегі ойларын ұғысты.
5 жыл ішінде жөндеу, реттеу, жөнге салу жұмыстарының істелуіне сай Үйер хутуңы күннен күнге жаңаланды. Басшөзек кезінде барған Үйер хутуңындағы 30-шы нөмірлі аулада талай жылдан бергі ережеге қайшы салынған құрылыс жағылды. Жер көгертілді. Кең ауланың көк керпіші, сұры қаңылтақ керпіші, қызыл есігі, жасыл шақпақ терезесі бар байырғы бетпенес қалпына келтірілді. Көшелердегі өзгерістерді сырттағылар байқай алады. Ауладағы көй жайды тек жергілікті тұрғындар ғана сезін алады. Жекелердің өздері салған үйлер шағылғаннан кейін жасыл жамылғылар егілді. Далан кеңейтілді. Жаз күндері көне көршілермен аулада шахмат ойнаймыз. Төңіректің төрт бұрышы жөнінде көсілі әңгімелесеміз. Лифушин қазіргі тұрмысына ерекше разы. Лифушиннің үйінде асхана, тазалық бөлме құрылғылары толық. Электромагнитті ошақ істетеміз. Тамақ істеу қауіпсізде таза болды. Есік терезенде жаңаладық. Тұрмысымыз анағұрлым қолайлы болды. Анағұрлым осы замандады. Мәндіре сәнді тұрмысқа ақыры қолымыз жетті. Бейжің Дончың районының өтініш ету үлгісіндегі жақсарту қызмет үлгісі арқылы тұрғындардың тұрмыс жаршағдайы мен тұрмыс ортасы айрықша жақсарды. Қазір Үйер хутуңында ережеге қайшы салынған және жекелер салған үйлердің басым көбі шағылды. Жұмысшылар жедел жұмыс істеп, жаңалауды жөндеуді жыл соңына дейін орындап болып, көне тұрғындарды көшіріп кіргізуге күш салуда.
Үшінші әңгіме. Лашықта аумақ гүлбақшаға айналып, тұрмыс барған сайын көріктене түсті. Күлгін, күрең, ақ түсті раушангүл жайқала ашып, болмашы хош исі жазғы таңда мұрныңды жарады. Ухан қаласы Чиншан аумағы, Чиңиджи тұрғындар шағын аумағында Люгуйхуа таң сәріден керіліп созылып, машық жасап, жаңа бір күнін бастады. Қазір қоныс ортамыз барған сайын жақсарып келеді, деді Люгуйхуа тебіреніп. 2018 жылы 4 айда Басшысы Си Цзиньпин Хубейда қызмет тексергенде Ухан қаласы Чиншан районындағы жұмысшылар қыстағы көшесіне келді. Басшысы лашықта аумақтардың нысан құрылысы жағдайын сұрастырып, біздің тұрмыс жағдайымызды ұғысты, деді. Леугойхуа бір жылдың алдындағы жағдайды күні кеше ғана өткендей есін алып. Лашықта аумақтарды өзгерту сан мыңдаған бұқараның тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешіруіне қатысты. Қаламыздың бір жағы зәулім ғимараттар, енді бір жағы былыққан лашықта аумақтар болса болмайды. Басшысы Си Цзиньпиннің сөзінен Люгуйхуа ыстық мейір сезінді.
Люгуйхуа тұрған әлеуметтік аумақ кезінде Ухандағы ең көлемді лашықты аумақ жұмысшылар қыстағы болатын. Алдыңғы ғасырдың 50-ші жылдары Ухан болат темір зауытын құру үшін төңіректің төрт бұрышынан жиылған өндіріс қалың қолы осы арадан қарапайым жұмыс лапасын құрып тұрақтанып тұрып қалған. Жылдар өте келе бұлары жұмысшылар қыстағы болып қалыптасады. Ол кезде жұрттың дені көк керпіш пен тас мақталы қаңылтақ керпіштен жиылған жұпыны үйде тұратын. Есіктен үйге еңкейіп кіреміз. Күндіз шырақ жағып қоямыз. Асхана әрі жатын бөлмесі болатын. Дәретханаға кіру үшін ұзыннан ұзаққа өжіретке тұрамыз. Барлық үйдің ошағынан іс түтін шығып жататын. Леугойхо 6 жасында әкешесіне ілесіп Хонаннан Уханға көшіп келген. Содан бері осы жұмысшылар қыстағында тұрып келеді. Лашықта аумақтарды өзгерту арқылы Ухан Чиншан райондағы 13 мыңнан астам отбасындағы 40 мыңнан астам адам жатағын, сіз жауын өтіп, жел азынап тұратын лашықтан кең де жарық, жабдықтар кемелді осы замандаған шағын аумаққа көшіп кіріп, жайлы қоныс армандары орындалды. Леугуйханның отбасында 2015 жылы жаңа шағын аумаққа көшіп кірді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Кезекте бүкіл елімізде лашықты аумақтарды өзгерту міндеті әлі де жапалы. Бұқараға тиімді іс болады екен, біз құлшына істеуіміз. Оның үстіне мүмкіндіктің барынша жақсы істеуіміз керек.
Қазір жұмысшылар қыстағы көше шағын аумағының ортасы күннен күнге жақсара түсті. Қабат үйлердің іші сырты бірдей жаңадан безендірілді. Шағын аумақта хаймен инженериясы атқарылып, су сіңетін керпіш жатқызылды. Жаңбыр жауса лай теңіз болып ағып, балшық кешетін жағдай өзгерді. Шағын аумаққа қызыл раушан гүлі, гардения гүлі, дәршін күлі егіліп, бұрын егілген пипа ағашымен, мандарин ағашымен қосылып күлбақшаға айналды. Қазір маңайдың бәрінде үлкендік шілі ерен базар, және дәрхана бар. Мектеп шипахана сияқты құрылғылары толық. Метро 5-ші желісі шағын аумақ қақпасының алдына дейін жеткізілмек. Екі жылдан кейін метромен Ухандағы үш қалашықты бір сағатта аралап шығуға болады. Алда 4 метро желісі ашылады екен. Мұнан былай жұбайымен бірге сыртқа шығып, аралауым көп қолайлы болатын болды дейді Люгуйхуа көтерінкі. Көңілмен. Сол сияқты жұмысшылар қыстағы лашықта аумағында 50 жылдан астам уақыт тұрған су жұмысшы ақсақал тозығы жеткен үй жаңаланды. Үкімет халықпен тілектес болып адамды арқау етті деген босағалық коммунистік партияға алғыс деген маңдайшалық жазды.
Қаһарманның ізінен әуелгі мақсатты сезініп, күш қуат алайық. Биыл 95 жасқа келген Чжан Фучин соғыста елеулі еңбек сіңірген бұрынғы батыс солтүстік далалық соғыс армиясы екпінділер әтіретінің мүшесі. Адамды әсерлендіретіні қаһарман қолдан қаруын тастаса да, ол 60 неше жыл бойы атақ мәртебесін жасырып, бір өңірдің бұқарасы үшін үнсіз үлес қосқандығы, зейнетке шыққан соң да әр күні табандылықпен партияның назариясын үйренгендігі болды. Чжан Фучиннің ізгі істері коммунистердің әуелгі мақсаттан айнымай, қасиетін өзгертпейтін саяси қасиетін толыға келеді. Басшысы Си Цзиньпин Чжан Фучин жолдастың ізгі істері жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді. Үлес қосу рухын белсене сәулендіріп, жаңа дәуірді жұдырықтай жұмыла отырып, күрес жүргізудің құдіретті күшін ойыстырайық. Синьцзян Чжан Фучин күрес жасаған жер. Азаттық соғыстың оғы жаңбырша бораған кезінде ол әскери қосынға ілесіп Шинжанға шеру тартқан. Бұрынғы батыс солтүстік далалық соғыс армиясы 359-шы лүй 718-шы танның сақа жауынгері. Батыс солтүстік далалық соғыс армиясы жағынан ерекше дәрежелі еңбек жазылған. Екі рет соғыс қаһарманы даңқ атағына ие болған. Шинжан сынды ырысты өңірде Чжан Фучиннің әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтаған қаһармандық іздері қалған. Тұтас райондағы қалың партиялы кадрлар Чжан Фучинді үлгі етіп, қаһарманның ізінен әуелгі мақсатты оқынып, көш қуат алып, оның бір өмір әуелгі мақсаттан айнымай, қасиетін өзгертпегендігінен үйренуі, оның әскери қосында атамекенді, отанды қорғағандығынан, жергілікті орынға барғанда халыққа бақыт жеткізгендігінен, қарапайым, кіршіксіздігімен, атақ абыройға бой ұрмай татымды өмір жолын жазғандығынан үйрену керек.
Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауда. Чжан Фучиннің әуелгі мақсаттан айнымай, партияға адал болудай саяси қасиетімен атақ абыройға берілмей, үлес қосуға пейіл рухани қасиетін үйрену керек. Бастан аяқ өскелең сенімді сақтау, бастан аяқ қарапайым да кіршіксіздікті сақтау. Чжан Фучиннің әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтауының нақты бейнесі. 1948 жылы 8 айда соғыс өрті алаулаған Шайқас майданында Чжан Фучин хан майданда партияға кіреді. Содан кейінгі 70-ші жылдық ұзақ мезгілде өмір жолында төпкелген қыруар талғамдарының барлығында коммунистердің рухани деңгейін көрсетті. Соғыс майданында ол құрбан беруден қорықпай, ерлікпен жауды жойып, елеулі еңбек көрсетті. Соғыс майданынан кеткен соң ол атақ мәртебесін жасырып, таулы өңірге тамыр тартып, кедей өңірлер үшін үн-түнсіз үлес қосты. Мейлі соғыс жылдарындағы өмірмен өлім талғамы болсын, әлде бейбіт жылдардағы кіші отбасы мен үлкен отбасы алдындағы талғам болсын, Чжан Фучин бастан аяқ партия қай жерді нұсқаса, сол жерге дейін соғыс жүргізуді орындап, бастан аяқ отан ең қажет еткен жерде қажырлықпен күрес жүргізіп, есе қосып еңбек сіңірді. Міне бұл бір коммунистің жылдардың шыңдауынан өтіп, бастан аяқ айнымаған әуелгі мақсаты. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауда. Чжан Фучиннің қызметтің талабынан шығып, борыш арқалайтын нақты істелемен пәктікті сақтайтын, жұрттық қамын ойлайтын өскелең кісілігінен үйрену керек. Батылдықпен ең ауыр жүкті арқалап, мойымай ең қиын түйінді шешіп, кіршіксіз адам болу, пәктікпен жұмыс істеу, Чжан Фучиннің өзінің өмірлігі шезіндік әрекет арқылы бізге тіктеген үлгісі.
Азаттық соғысы кезінде ол ырықтылықпен қамалды қопаруды сұранып, бас терісінің бір бөлігі сыпырылып қалады. Кейбіреулер одан «Сен өлімнен не үшін қорықпайсың» деп сұрағанда, ол жай ғана былай деп жауап береді. «Берік сенімің болған кезде өлімнен қорықпайсың». 1955 жылы Чжан Фучин қосына шегініп кәсіп ауыстырып, Хубей өлкесінің ең шет шалғайдағы Лайфын ауданына ырықтылықпен барып қызмет істеп, кедей таулы өңірге өмір бойы үлес қосты. 60 неше жылдан бері Чжан Фучин еңбегін елге әдейі білдірген жоқ, тіпті балалар да білмеді. Жанфутиннен үйренуде, оның бастанай коммунистердің қон қозғарасын саналы түрде әмілетті әйгілегендігінен, бастанай коммунистердің саяси қасиетін сақтағандығынан үйрену керек. Бәлкім көптеген адамдар Жанфутиннің құдіретті рухани қозғаушы күш қайнары қайдан келген деп сұрауы мүмкін. Мұның жауабы әсте күрделі емес. Өйткені ол партия туы алдында, партия үшін, халық үшін мен барлығын құрбан етемін деген әуелгі мақсатымен сертін ешқашан естен шығарған жоқ. Қаншалығын уақыт өтсе де қарапайымды кіршіксіз әуелгі мақсатын бастан-ақ жүрегінде сақтады. Коммунистік партия мүшесі қандай болу керек? Жанфутин біз үшін үйренудің өлшемін орнатты. Өздік типтерден үйрену, әуелгі мақсат ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиенің маңызды мазмұнының бірі. Тұтас райондағы қалың партиялы кадрлар қарт қаһарман Жанфутиннің өн бойынан рухани нәр алып, мен коммунистік партия мүшесімін, партия қажет еткен кезде машақатты болған сайын алға ұмтыламын дегеннен оның әуелгі мақсатын, қасиетін сезініп, бұл араның шарт жағдайы нашар, коммунистер келмесе кім келеді дегеннен оның қалтқысыз өзін арнағанын ұғынып, партия мені осыншама жыл тәрбиелеп баулыды. Мен халық үшін азырақ пайдалы іс істеймін. Партия мен Бұқараның қарым-қатынасы қойылады. Қанша жапалы болса да ризамын дегеннен оның кіршіксіз пейілін түсініп, ізгі істерінен үйренуді әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеудің іссүзіндік әрекетіне айналдырып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Жұңғы арманының Шинжаң парағын жақсы жазуға күш-қуат арнау керек.
Я қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін отсыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Кәдірбекұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Ұшар Кәдірбекұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сірек болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасымда әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктеніп.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжана Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды.